Уважаеми слушатели, ще чуете запис от днешната пресконференция на НДСВ, на която беше представена позицията на партията за предложения от правителството проект за бюджет 2013.
И преди да започнем пресконференцията, просто съм шокирана от днешните заглавия във вестниците, които дават толкова много сигнали за това, което ни чака и за пълен дисонанс на това, което предприемат управляващите в бюджета, че наистина се смайва човек. Четем, че 78% от домакинствата затварят буркани, 79% пестят от дрехи, 78% не си купуват обувки, 50% от хората пестят от храна. За алкохола няма да говорим, защото само една четвърт пестяла от алкохол, но се сещам за старата поговорка за онзи умен цар, който си пускал собствените социолози да минат по царството и да видят какво правят хората. И когато му казали, че хората масово пият и пиянстват, той тръгнал да намалява данъците. Така ли обаче ще стане тази година и какво ни очаква? Пред вас председателя на партията Христина Христова, бившия заместник финансов министър и сега съветник в София, господин Любомир Дацов, господин Минчо Спасов, който е председател на комисията ни за вътрешен ред, право, вътрешен ред и сигурност. И с огромно удоволствие искам да ви представя колегата Георги Найденов, който е нашия нов играч в отбора на финансистите. Той в момента изпълнява и координираща роля на председател на Икономическия финансов съвет, експертен съвет към НДСВ. Госпожо Христова, заповядайте.
Благодаря, госпожо Виденова. Добър ден и добре дошли. Трябва да ви кажа, че основното, което искаме да споделим с вас за бюджет 2013 година, това е големите ни тревоги за бюджет. И направо към целта да вървя, бихме казали: не пипайте лихвите по депозитите на хората. И съответно не вдигайте парите за МВР. Ако не вдигнете парите за МВР, няма да има нужда да слагате десятък върху лихвите по депозитите на хората. Защото това са приходи и разходи едно към едно, горе-долу. При положение, че 80% от депозитите са на хора, които имат до 1000 лева депозит. Даваме си сметка, че влоговете с много големи суми ще избягат в други посоки и в други инвестиционни инструменти. Така че това е пореден удар върху икономиката, защото спестяванията са източник на инвестиции, ще се забави икономическия растеж, това прогнозираме. И поредно бъркане в джоба на всеки един българин. Бюджет 2013 година за нас е прокризисен. Предизборен бюджет, болен от хроничен дефицит, опасно несигурен, въобще не сме наясно откъде ще дойдат планираните толкова много допълнителни приходи, страхлив за политики или липса на политики има, страхлив за реформи, бюджета, който ще изгони нови вълни млади хора извън страната. За пети пореден път, имам предвид и половинката на 2009 година, ГЕРБ ще харчи повече отколкото събира и ще завърши годината на изборите с планиран дефицит от 1,1 милиарда лева, а може и с повече. Това е най-големия бюджет въобще, откакто наблюдаваме бюджетите в България. Правителството ще иземе близо 1 милиард лева, повече от хората и бизнеса до година. Няма структурна реформа за нищо, ако някъде има, покажете. Няма концесии, няма приватизация, няма нито една полезна, ясна и принципна политика. Между прочим, важно е да допълня, че сред последните 4 правителства, само правителството на Симеон Сакскобургготски завърши изборната година с повече приходи, отколкото разходи, и остави излишък на следващото правителство над 1 милиард лева. ГЕРБ надмина двойно дефицита на предишното правителство, за което толкова много се говореше. Въобще бюджет 2013 година е един финансов рекет и за бизнеса, и за хората. Нито едните, нито другите не могат да се похвалят, че са някакъв приоритет. Това очевидно е бюджет на предаване на щафетата, да харчим до изборите колкото можем, колкото има, пък след нас да мисли следващото правителство. И искам да се спра на две важни неща, защото най-важната характеристика в момента на икономиката в България е високата безработица. Тя продължава да бъде сериозен проблем. Няма видима тенденция през бюджета да се откриват нови работни места до година. Ще ви покажа таблицата, която е публична навсякъде. Вижте с синята линия безработицата в България. Очевидно тенденцията от 2009 година насам на силно повишаване, двойно вече, покачване на безработицата. Очевидно тази тенденция няма да бъде обърната от бюджет 2013 година. Такава тенденция беше обърната, ако виждате, 2001-2005 година, когато безработицата от 20% спадна на 10% и предишното правителство я свали на 6%. Сега отново сме удвоена, 12,6%. Много тъжна работа е това с безработицата и си мисля, че имаме към официално по данни на правителството около 380-400 хиляди безработни. Имаме 400 хиляди обезсърчени, стават 800 хиляди. И имаме хора в... толкова хора не работят. Страхотна е връзката и жестока е връзката с този огромен брой хора, които нямат доходи, с катастрофиралия бюджет на Националния осигурителен институт, с парите за пенсии, за майчинство и за постъпленията въобще в пенсионния фонд. Освен това имаме над 300 000 работещи бедни. Нещо колосално, тревожно за България. Ние в НДСВ мислим, че основната причина за ниските доходи и бедността е липсата на каквато и да е ясна визия в момента на управляващите за излизане на икономиката от кризата, за развитие на икономиката на страната въобще, липса на насърчителни мерки, липса на мерки за създаване на добри условия за правене на бизнес. Едно събитие има голямо в бюджета, повишаване на пенсиите. Къде е политиката? Къде е принципа в тази методология? Къде е швейцарското правило, което е принципно и което избавя политиците от емоции преди изборите за повишаване на пенсиите? Ние настояваме още за 2013 година да се върне действието на швейцарското правило. Увеличаваме пенсиите, то нито е индексация, нито е актуализация, с 9,3% средно. Инфлацията само за този период по официални данни е 11%. Като добавим и инфлацията, която ще бъде до април, то става и много повече. Значи не се покрива и ръста на инфлацията. Очевидно България има нужда от нова пенсионна реформа, така и не посмяха управляващи да се заемат с този въпрос. Страхливо се опитват да намаляват възрастта, ранното пенсиониране за армия, за полиция, но това не бих казала, че е нещо съществено и важно. Стигнахме до положение, в което почти 60% от парите за пенсии, от пенсиите идват от данъкоплатците, отново идват от бюджета. Също настояваме още 2013 година да се отделят осигурителните фондове от социалните помощи, от социалните плащания. Това е много порочно, още повече загубва доверието в пенсионната система. Няма да говоря за здравеопазването и образованието. Най-ниският процент от брутния вътрешен продукт за образование и здравеопазване от началото на прехода.
Благодаря, госпожо Христова. Сега ще поканя Георги Найденов да сподели онова, което на специално заседание нашите икономисти и финансисти разговаряха и коментираха за бюджет. Заповядай, Георги.
Благодаря, госпожо Виденова. Здравейте на всички. Значи, това, което коментирахме с колегите, ще ви кажа едни интересни цифри, които са колкото интересни, толкова изтряскащи. За управлението на ГЕРБ за последните 4 години общия дефицит, който ГЕРБ генерира, е около 7 милиарда лева. Плюс, като сметнем, че са събрани повече данъци спрямо предишното правителство в размер на около 5 милиарда лева, общата сметка излиза, че реално правителството е похарчило 12 милиарда лева повече, отколкото предишното. За тези 12 милиарда лева никой не вижда реално резултат нито от реформи, нито от каквито и да е политики. Ако разделиме тези похарчени пари на глава от населението, приблизително, ако кажем, че сме 7 милиона, излиза, че всеки българин е задлъжнял към бюджета с около 1800 лева. Второто, което искам да споделя относно бизнеса и така нареченото свързване на касовите апарати с НАП, което трябваше да донесе много по-положителни резултати за бюджета. Реално излиза, че ДДС-то, което е влязло в бюджета от свързването на касовите апарати с НАП, е 40 милиона лева, а парите, които бизнесът е похарчил, за да свърже тези касови апарати, е около 100 милиона лева. Което значи, че отново правителството вкарва в един излишен разход бизнеса и продължава да го тормози с излишни разходи и му пречи да се развива. Има няколко други неща, които искам да споделя. Значи, няма как да развивате бизнес при положение, че ГЕРБ отново си нарушава едно от предизборните обещания за това, че няма да пипа реално осигурителни прагове, максимално осигурителен доход и така нататък, като спрямо бюджет 2012, където данъчно осигурителни тежи са 27,8% от БВП, в бюджет 2013 тази данъчно осигурителна тежи вече е с около 1% повече. Или ако трябва да говорим в стойности, това е над 800 милиона нови тежести за бизнеса. Как вие предлагате, след като всяка година бизнесът се облага с нови тежести, този бизнес да расте, да се развива и да създава работни места, което е най-големия проблем на управлението на ГЕРБ, това, че няма заетост. Няма заетост, като няма заетост, няма да има и повишаване на потреблението. Естествено, няма и да се развива бизнеса. Той вместо да търси развитие, ще търси как да се сива и къде да реже разходи, само и само да оцелее. Така че, общо взето, това са неща, които също икономическия ръст, който планира господин Дянков, според нас е значително завишение и е не много реален. Да не говорим, че приходите, които са 1 800 лева приблизително заложени в бюджет 2013 повече, ние също не виждаме как ще бъдат събрани тези приходи и е възможно бюджет 2013 да излезе на по-голям дефицит от това 1,1 милиард, който е предвидено. Но това да му мислите, се казва следващото правителство. Така че това, което искам да завърша, е, че реално ние от НДСВ с парите от данъкоплатците знаем как да правим политики, а не основното нещо, което прави ГЕРБ с тези пари, да раздава заплати. Така че това е от мене.
Благодаря. Сега да дам думата на финансовия гуру тук на масата, който е специалист по бюджетите, Любо Децов.
Благодаря. Здравейте, колеги. Аз се чудя дали да не започна с едно нещо, което прочетох в една книжка за индианци. И тя беше книжката за поразяващата ръка. Там има една такава сценка, където двама от траперите, спомняте си, че имаш един нисък с гола глава сам и един висок трапер, седят по средата на прерията и пушат лулата на мира с индианците. И малкият сам им говори как им праща големите поздрави от великия бял баща от Вашингтон и че той иска да им подари целият дивеч в гората и всички тикви в прерията. А доволните индианци отсрещат цъкът с език, много радостни, защото до този момент никой не е искал да им подари толкова много неща, независимо, че всичките и прерията, и дивеча в гората са си техни. Този бюджет, всъщност в момента сме посредата една такава PR кампания, в която правителството и ГЕРБ искат да ни подарят всичко това, което е наше, и ни убеждават, че ние трябва да сме благодарни. Това важи за много аспекти на този бюджет. Едно просто правило, което аз дори смятам, че всеки човек, който е ходил на училище, няма нужда да му бъде обяснявано, е, че всъщност няма как да вземеш повече данъци и да вкараш в бюджета повече пари, а пък и всички хора да станат в тази държава малко по-добре, ако икономиката не работи. И това е едно от нещата, които ние повтаряме вече трета, влизаме в четвърта година на това, влезли сме вече в четвъртата година на това управление, но нищо такова не се случва. И ако трябва да бъдем сравнявани с някой, като някакъв жалон, за нещата, които се случват в държавата. Не да се оправдаваме с онези държави в Европа, които имаха и лоша фискална политика, имаха и големи натрупани дългове. Ние, за щастие, поне последните 15 години като държава сме водили съвсем различна политика. България е държава, която споделя ценностите на това, че трябва да има нисък публичен дълг, че трябва да се стремим към балансиран или бюджет, който да е на излишък, а не на дефицити. Благодарение на това трябва да ви кажа, че всъщност кризата не ни засягна в такава степен в предишните години, но пък от друга страна, благодарение на неразумността ни да гласуваме за това правителство или да гласуват хората, за да го подкрепят това правителство, ние всъщност вече четвърта година си плащаме голямата разлика, която се получава, ако видим какво се получава в икономиките на Естония, на Литва и на Латвия. Това са същите държави, както се казва, от нашото дередже, които растят в момента по 4-5% годишно, където за разлика от нас заетостта, което е, според мен, е нещо много по-важно от безработицата, и са две различни неща, но това именно осигурява хляба на хората. Там заетостта в тези държави се увеличава, не пада като при нас. Затова и в тази връзка аз отново се, така честно казано, се чудя на ходовете напред-назад, които са на някакво детско ниво, като например това облагане на лихвите ми идва в главата, което някак си беше първоначално пуснато в общото пространство, след това беше обявено, че няма да има такова нещо и накрая вчера ни изненадаха, че видите ли, тези пари им трябват, защото трябва да платят пенсиите.
Те изненадаха и БНБ.
Те изненадаха всичките, да. Но за какво става въпрос? Всъщност, лихвите, аз не смятам, че лихвите може би ще напуснат страната, макар че големите депозити сигурно ще потърсят някакъв друг път, ако това стане реалност. Но реално опасността е нещо друго. Ако погледнете, ние всички се борим в момента и за нас е важно да върнем икономиката на пътя на растежа и то на стабилния висок растеж. Има едни прости математически неща, които всеки добър експерт в Министерство на финансите го знае, но за съжаление явно управляващите не ги питат и не се съобразяват с тяхното становище. За да генерираме растеж над 5% устойчиво, ние трябва да осигуряваме всяка година ниво на инвестициите общо в държавата около 35%, между 30-35% от брутния вътрешен продукт. Последните няколко години това ниво е около 22%, т.е. липсата на чуждестранни инвестиции се отрази в нивото на инвестициите, които се правят в икономиката. И ако все още икономиката се крепи и дори генерира някакви положителни стойности, това е изцяло на този тренд, защото икономиката е инерционна система. И всъщност ние в момента изяждаме ресурсите и натрупванията, които бяха направени напред. Но ако човек не инвестира, той се връща назад. И рано или късно следващите години, следващите правителства ще изпитат недостатъка от тази политика. Именно лихвите, те са резервуарчето на депозитите, са резервуара на инвестициите в България. Те са този резервуар, от който банките взимат пари, за да раздават кредити. И когато ти наложиш един вид допълнително наказание на тези хора, които спестяват, това означава, че в по-голямата си част като поведение, възможно е някои от тях да ги изтеглят и да ги изхарчат, но в повечето случаи, както знаете, около 2/3 от депозитите са до 1000 лева, това са бели пари за черни дни. Тоест, повечето хора ще се опитат или ще потърсят по-висока доходност, което означава, че като вдигнеш цената на ресурса, неминуемо това ще се отрази върху цената на кредита. Което е абсолютно алогично, защото едно такова малко нещо създава като тези приблизително 100 милиона лева, които господин Дянков заяви, че ще влезат в бюджета от въвеждането на данъка върху лихвите, общо заето ще се зададат поразия за няколко милиарда в следващите години. Нали, има доста други нелогични неща, като например изказването, че бюджета, нали, е сметнат при 1,2% 1,2% икономически растеж, а не при 1,9%, както е в официалната рамка. В края на краищата да му се не види. А не знаят ли управляващите, че всъщност макроикономическите параметри, които се публикуват, освен за разработването на бюджета, те всъщност служат за ориентир на бизнеса. Бизнеса би трябвало да вярва на държавата и всъщност стъпва на тези показатели, за да разработи собствените си стратегии, а излиза министъра на финансите и казва, да, ама ние имаме някакви двойни стандарти. Друг е въпросът, че видях, някои от колегите бяха написали, че това всъщност е резервуарчето и буфера на бюджета за следващата година. Точно обратно, колеги. Тази година това е бюджет, който общо взето смени малко тенденцията, която присъстваше в предните години, и всъщност те играят абсолютно предизборно и ва-банк. В смисъл на това, че ръста и на разходите и на приходите е с 6%, което е значително над нивото на ръста на брутния вътрешен продукт, и това се вижда в увеличаването на дела на разходите спрямо брутния вътрешен продукт за следващата година. А пък и нещо друго, нали, всичките говорят в момента за еврофондовете. И за да не бъда много голословен, само две неща и давам думата на другите колеги, с удоволствие ще отговарям на вашите въпроси. Две неща. Спомням си, че за съжаление 2008 година, когато стана тази неприятна случка с спиране на предприсъединителните фондове, защото в България никога структурните фондове до 2009 година не са били спирани, независимо кой какво пише и съчинява. Нали, общо взето е некоректно използване на термини. Става въпрос за писмото, което спря парите за Люлин. За магистрала Люлин, да. В момента аз поне знам над 4 такива писма, с които имат същия ефект и същата тежест и означават същото нещо за спиране на европейски пари, но никой последните 3 години не потърси, нито се дигна такъв шум, нито не потърси отговорност на хората, които го причиниха това нещо. Ако трябва да си говорим, последните спрени проекти, които са в околната среда, са абсолютно със същата тежест и същото значение. Но много по-важно нещо, ако е погледнете, че ако си спомняте миналата година, беше много рекламирано това, че 4 милиарда лева ще дойдат от бюджета на Европейския съюз за финансиране на еврофондовете, т.е. Ще бъдат реимбурсирани средствата. За първите 8 месеца, знаете ли колко са дошли? Около 900 милиона от тези 4 милиарда. И това е 4 месеца само преди края на годината. Дори с всичките усилия, които е възможно поради чиста процедура, аз не очаквам да дойдат повече от 2 милиарда лева в бюджета за тази година. Тоест в бюджета няма да постъпят 2 милиарда лева близо за 2012 година, което ме кара силно да се съмнявам в предвидените нови 4 милиарда за следващата година приходи от Европейския съюз. Това простичко означава едно, че управляващите общо взето лъжат или нямат никакви резултати в областта на еврофондовете, т.е. разходите за реклама са единствените неща, които се усвояват добре, или друго е, че има толкова нарушение в тази сфера, че Европа просто не реимбурсира парите, но и другото нещо е по-страшното. Тъй като повечето от тези проекти, след като са одобрени, те се изпълняват, това означава, че в момента ние наливаме пари на данъкоплатците именно в тези европейски пари, които след това проекти, които след това могат да бъдат реимбурсирани. А това създава допълнителни дефицити. Ако добавиме към това, че близо според мен в приходната част има дефицит около 600 милиона лева, т.е. измислени приходи, пожелателни за следващата година, и дефицит, който ще дойде от еврофондовете за следващата година, сигурно поне около 700-800 милиона, може да се каже, че управляващите не залагат 1,3% от БВП дефицит, а близо 2,5%. Естествено, ако някой не вземе мерки и не почне да реже разходи, но извинете, така не се прави в нормална европейска държава. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дацов. И тук да прехвърлим една любима тема на господин Спасов. И аз ще подам репликата към него. Как така МВР стана бенефициент по програмата Околна среда с цели 200 милиона лева? И има ли други бенефициенти по тая програма или други?
Благодаря. Здравейте и от мен. Аз взимам повод от думите на господин Дацов. Вижда се, че и ние сме чели Винету и знаем за индианците и кълбойците. Но ние сме чели и други книги. В Библията, например, когато учениците питат Исус как да познаем лъжливите пророци от истинските, той им отговаря: по плодовете им ще ги познаете. Раждат ли се смокини от тръни и грозде от плевели? Какви са плодовете на 3-годишното управление, 3-годишните бюджети, които досега правителството на ГЕРБ харчи? Аз няма да повтарям цифрите, които казаха господин Найденов, госпожа Христова и господин Дацов. Аз ще ви кажа само, че като обикновен гражданин, който не е икономист, виждам как държавата потъва в дългове. Харчат се пари за прищевките на хора с нарцистично заболяване. Единствените усилия на министерствата са да се намерят пари, за да се плати на главните редактори, които да ги отразят министрите. Никакви политики не се въртят в главите на тези министри, поне в болшинството от тях. Пример за това е МВР. Тази сутрин, докато идвах на работа по Цариградско шосе, минах поне покрай 60 полицаи. Не знам дали някой от вас е минал тази сутрин покрай тях. И на фона на искането на министър Цветанов за още увеличение щата на полицията, констатирах, че няма кой да му каже, че не количеството, а качеството решава въпроса. Ако един човек може да изкопае един кладенец за 50 часа, могат ли 50 човека да го изкопаят за един час? Не, не могат. Те създават само кал, хаос, но кладенеца не е изкопан, вода няма. Същата е ситуацията в МВР и в този бюджет. Има увеличение на бюджета, но продължава да се изпълнява амбицията на министър Цветанов да няма реформи в МВР. 97% от този 1,2 милиарда отиват за заплати. Как ще правите дейност с 3%? Как ще изкопаете кладенеца, каквато е целта на МВР? За да не звучим злонамерени или дори ние не злорадстваме за провалите на ГЕРБ. Това трябва да ви е ясно. Но трябва да видим плодовете им и за да сме обективни, взимаме документи, които самите те са създали, ГЕРБ. Спомнете си последният доклад, който беше четен за състоянието на вътрешната сигурност в Народното събрание. Който обаче, въпреки че беше го подписал, премиерът не го беше чел. И се ядоса, тръщна го и напусна залата. Защото вътре пишеше, че въпреки милиардните разходи на МВР, плодовете са тръни и плевели. Битовата престъпност расте. Разкриваемостта намалява. Никой не се грижи за квалификацията на служителите в МВР. Никой не се грижи за приоритетите и политиките, които МВР трябва да извършва. Какви са те в съвременна европейска България? Защо не ни приемат Шенген? Шенген е нашият политически приоритет. Това беше обявено от Борисов. Имаме ли успех? Нямаме. Защото основната служба, която трябва да се грижи за изпълнението на ангажиментите ни е гранична полиция. А какво наблюдаваме там? Финансирането и структурирането на гранична полиция са в най-ниските приоритетни нива на този бюджет. В по-високите, най-високите са тази полиция, която прави избори. А видяхме на милите избори как ги правеше. Моите наблюдения са, че вие, журналистите, открихте много повече случаи на купуване на гласове и ги документирахте, отколкото полицаите. МВР Pictures този път на тези избори не излъчи нито един филм, докато вие, журналистите, излъчихте. Тоест, каква ще бъде задачата на МВР и при следващите избори, се сетете сами. Продължавам с плодовете. Какво става с контрабандата? Расте. Истинският начин за увеличаване на приходната част в бюджета е борбата с контрабандата. Спомнете си какво се случи, когато ние от НДСВ извикахме Crown Agents. Имаше увеличение месечно, подчертавам, месечно увеличение с 20% на събираемостта. Повтарям, месечно 20% на събираемостта. Каква беше първата стъпка, която Борисов направи, когато дойде на власт? Изгони Crown Agents. Забележете, ние успяхме да се преборим дори в рамките на тройната коалиция Crown Agents да продължат да работят, въпреки че имаше съпротива от нашите партньори тогава. Успяхме да се преборим и имаше събираемост. Първото нещо, което Борисов направи, беше да изгони Crown Agents. Рязко спаднаха събираемостта от акцизи и мита. Наркотиците. Нашите партньори по полицейска линия правят констатацията, че дистрибуцията на наркотици не само не е намаляла, само са сменени играчите. Напротив, увеличила се. И най-добрият симптом за това са цените на наркотиците, които ще видите да се продават в училищата. Ако имаше ефективна борба срещу тях, целенасочена, ако имаше политическа воля за борба с наркотиците, щеше да се наблюдава увеличение на цената. Щяха да са затруднени наркодиларите. Какъв е факт? Цената на наркотиците намалява. Има излишък дори на наркотици. Връщам се към Библията. Да вярваме ли на пророците? Вярно ли е, че това са истински пророци, които ни говорят колко е хубав този бюджет? Алберт Швайцер, сигурно сте чели за него, е казал: не е верно, че личният пример е най-добрият начин да повлияеш на хората. Той е единственият начин. А какъв пример виждаме днес? Никой не спазва правилата. Днес пак по Цариградско в бус лентата хвърчат коли, Мерцедес и БМВ-та, и камерите, които ние поставихме, не правят нищо. Но забележете, начало на колоната в бус лентата беше едно правителствено БМВ с синя лампа. Добър пример ли е според вас случая с Мишо Бирата? Добър пример ли е синята лампа, която Борисов даде на Стоичков, за да не закъснявал за тренировка? Не знам за вас, поправете ме ако греша, но това е лош пример. Аз не вярвам на тези управляващи, не вярвам и на министър Цветанов, който миналата година ни убеждаваше, че нито стотинка бонуси не е дал на полицаите. Документът, който ви раздадах преди малко, показва точно обратното. Аз не му вярвам. И най-накрая ще завърша. Пълният хаос, в който се приема този бюджет, се вижда и от факта, че вие, журналистите, се обръщате към министрите. Но замислете се, кой приема бюджет? Бюджетът е закон. Издава се от Народното събрание. Къде са комисиите? Къде е председателя на вътрешната комисия, за да коментира той параметрите и политиките бюджета? Няма го никакъв. Имаме очевидно нарушение на член 8 от Конституцията. Изпълнителната власт тотално доминира останалите две власти. Законодателната и съдебната власт са изчезнали под гнета, под аурата на изпълнителната власт, която е все и вся. Рано или късно тръните от тези семена ще се струпат върху всички нас. Благодаря ни.
Благодаря. Сега е ваш ред, колеги. К2, заповядайте.
Добър ден. Директно сме в ефира на Радио К2. Бих искала да попитам, смятате ли, че наистина е възможно да бъде приет предложения данък върху депозитите и не се ли отклонява отново общественото внимание в контролирана посока? Благодаря.
Кой ще говоря? Господин Гацов.
Мисля, че те нещата са много простички. Трябват им пари за чисто предизборни цели. Аз не напразно казах, че в момента ГЕРБ играе ва-банк. Както е видно и от последните социологически проучвания, нищо, че те не са добри и за нас, те са сгромолясващи се за ГЕРБ. Факт е, че той вече устойчиво е под 18% до пролетта. Нищо чудно друга политическа партия да бъде първа в страната. Така че на тях им трябва ходове в областта на пиара, които да позволят по някакъв начин да направят някаква устойчива реклама. Те са си избрали, както виждате, в бюджета има три големи приоритета. Пенсионерите, и то не е въпроса за това, че им се увеличават пенсиите, те трябваше отдавна да стане, но не по начина, който се прави в момента. МВР и част от администрацията. Нищо друго няма. Така че според мен абсолютно сериозно е това, което го правят. Нищо, че не е икономически логично. Просто им трябват пари. Защото не е ясно дали до началото на годината те ще могат да осигурят тези средства в бюджета, за да финансират операциите си. Така че, за съжаление, мисля, че са сериозни.
Мога да допълна, госпожо Виденова, четем в доклада на самия финансов министър по бюджета, неговия доклад, с който вкарва бюджета в Министерския съвет, че едно от най-големите предизвикателства на бюджета, цитирам по памет, е изоставането в усвояването на еврофондовете. Там е направено такова самопризнание и следващото изречение е, че бюджетът е разчетен така, че да има концентрация на разходи обаче от еврофондовете. При това, което чухме от господин Дацов за еврофондовете, очевидно, че това трудно ще се случи. Ето защо този бюджет е изнервен бюджет.
Може ли само още едно уточняващо нещо? Госпожо Христова, вие сте специалист в социалната сфера и се повдигна въпроса за майките, майчинството, децата. Къде са те в бюджета и какво има за тях?
Както видяхме, няма тази много важна политика, така наречените демографски мерки в тази тежка демографска ситуация, няма политика за майките, майчинството, децата, младите семейства. И аз затова казах, че този бюджет отново ще изхвърли отново голяма вълна емигранти, млади хора навън, за съжаление. Отново майчинството е далече под линията на бедност втората година от майчинството. Аз си мисля, долу не виждаме никаква политика за демографски мерки, за повишаване на раждаемостта, за създаване младите трудоспособни хора. Те искат работни места. Всички тук колеги, присъстващи на пресконференцията, казаха, че няма създаване на условия за добри условия за правене на бизнес. Имаме увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, имаме увеличаване на максималния осигурителен доход, на минимална работна заплата в период на криза. Имаме увеличаване на цената на труда. Неща, които ще повлияят много неблагоприятно.
Благодаря. Вие сте колеги. Заповядайте.
Макар, че
Аз мисля, че има резерви, има възможности за събиране на пари в осигурителните фондове. Първо, ние предложихме да ги отделят от социалните помощи, това, което не се е случило. И второ, нека да се подобри събираемостта в НОИ. Но то е свързано пак с това, с което говорихме. Условия за правене на бизнес, за да създава бизнеса работни места, условия да се излиза от сивата икономика. При тези нови мерки отново ще се разшири сивия сектор и отново ще имаме още по-катастрофални дефицити в Националния осигурителен институт. А да сте чули някой, освен увеличаване с 4 месеца на пенсионната възраст, което беше планирано за след 20 години, но се направи изведнъж от тази година, да сте чули някой да говори за истинска пенсионна реформа. Очевидно, че за сега съществуващите пенсионери няма друг начин. Това ще става събирането на пари за пенсии чрез осигуровките и чрез данъците. Но за младите хора и пак е въпроса наистина за демографската политика, за младите, за младите, за младите, за трудоспособните, за младите хора, какви условия създаваме, за да работят, да внасят своите осигуровки и също така да имат избор на концепция за пенсиониране, за да имат доверие в пенсионната система, да имат мотивация да внасят осигуровки. Аз мисля, че има възможности за събиране на средства, но както каза и господин Спасов, очевидно, че това не се случва. По-скоро имаме провал в борбата с контрабандата и, както казват експертите, губим приходи от бюджета годишно по 2 милиарда.
Благодаря. Да, заповядай.
Референдум на Заяц Пенене да бъде осъществен с партийните субсидии.
Госпожа Христова.
20-30 милиона, да, че могат да се съберат.
Доказани демократи сме в НДСВ, характерни с умерения тон, с толерантността си и, разбира се, уважаваме тази форма на пряко допитване до народа, референдума. Но първо въобще за този референдум за АЕЦ Белене. Как да се произнесат информирано хората, когато това засяга експертен, технически и технологичен въпрос? Според мен самата тема не е състоятелна за референдум. С въпроси, свързани с технологиите в атомната ядрената енергетика, ще се опитаме да решаваме политически въпроси. И ако всички осъзнаят, че е несъстоятелно да се прави по тази тема референдум, ще си спестим тези пари. Но аз си мисля, че държавата трябва да си поема отговорността. Субсидирането на партиите е свързано с това те да не са в зависимост от сивата, от черната икономика и така нататък, и те нямат това предназначение.
Тоест, смятате ли, че това е опит да обезкръвят на по-малките партии също и на БСП преди изборите? БСП вече са 2 милиона вътре от миналогодишната си субсидия.
Естествено, че след като това е за дейност да си плати една партия найма на сградата, тока, водата, парното, да наеме експерти, за да я консултират по важни въпроси, касаещи живота на хората, разбира се, че това ще постави в трудно положение, особено малките партии с малки субсидии. За ГЕРБ няма този проблем, там имаме 80 милиона.
Аз го считам като една неуместна шега на Дянков. Тя е противоконституционна, защото член 21 от Конституцията казва какво е предназначението на политическите партии и респективно на бюджетите, които държавата им отделя. Друга тема е, че той е несправедливо, защото съм сигурен, че голяма част от тия 700 хиляди не са симпатизанти, които са се подписали, не са симпатизанти на БСП. Там има хора, които не са гласували на предишните избори, няма да гласуват и на следващите. Защо да взимаме тяхната субсидия? Но това е просто една нелепа шега.
Други въпроси, колеги? И последно, ще живеем ли по-добре до година, по-спокойно?
Аз всъщност от миналата седмица съм така, хайде да не казвам потресен, но излезе едно проучване, което казва, че Около 35% от българите биха искали децата им да се махнат и да заминат завинаги от България. И на фона на това нещо, като знаем, че българина има традиционно една или две ценности, на първо място са децата, всъщност ми се струва, как да кажа, много маловажно дискусията какъв е бюджета и за какво е. Защото то е ясно. Като си докарал над 35% от хората и около 78% от младите да искат да заминат постоянно в чужбина, какво значение има управляващите какъв бюджет ще рекламират? Видимо е, че това, което се случва в страната, е безкрайно лошо и бюджета не си върши работата, както и администрацията, така и политиката, която се провежда. Всичко останало, според мен, на този фон е абсолютно малко.
Едно заключително изречение от госпожа Христова и приключваме.
Аз си мисля, че този бюджет наистина е предизборен и този бюджет ще доведе до влошаване на качеството на живота на хората в България.
Но вчера разбрахме, че демокрацията е в пълен разцвет. Това го каза нашия премиер. А в висшата е степен със свободата на медиите и хората. Утре ще ви четем и ще ви гледаме. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от днешната пресконференция на НДСВ, на която беше представена позицията на партията за предложения от правителството проект за бюджет 2013.